Aurrea jarraituko dugu gaurko zearekin eta asteroko kolaborazio atalean sartuko gara oraintze bertan ekonomia sarituko gara eta gurekin asteartero bezala dokagoia Adrian Zelaia Ekai Zentarreko kidea. Kaixo Adrian.
Kaixo Arratsaldeon.
Kaixo. Ba bueno, gaur ekonomia jarraituz hori poltsaren inguruan etzen nahi genizun ere, gora doala eta ekonomia kasu honetan berantz, nola baitez?
Bai, bitxia da zenbatetan gertatzen den horrelako gauzak azken otan, eta oso deigarria izan zen, adibidez, bueno, orain bi urte, bat ez, COVID-en pandemiaren ondoriozko krisia dela eta, ba, nola, ekonomia reala, pues jauzi izan, euneko, segun herrialden arabera, euneko sortzi, euneko bar, euneko bobi, eta ekonomia real ondoratzen zan bitartean burtzak goruntza. Nora izan neki hori teorian burtzak ibiltzen da, edo mugitzen da, enpresen etekinen arabera. Bueno, ba, gertatzen dena da, ba, burtzak gero eta gutxiago mugitzen direla, ekonomia realaren mugimenduen arabera, eta gero eta gehiago, sisteman dagoen diruaren arabera, hau da, oroar ekonomian dagoen diruaren arabera, eta batez be, banku zentralen erabakien arabera. Orduan, zer etatzen da, pues, banku zentralak, ba, egon direla urtetan, ba, aurreko krisialdiaren ostean, 2008ko krisialdiaren ostean, dirua botatzen burtzara, eta horren ondorioz, burtza jundire etengabe ekonomia realen baino hobeagoa. COVID krisia pandemiaren krisia lehertzen danian, ba, ekonomia reala benuntza, baina banku zentralak ba, izugarrizko edapena egin zuten ba, diru gehiago botatzen merkatura. Eta horren ondorioz diru hori, ba, batez ere, sistema finanziero pilatzen da, eta batez ere, eta beste gozo batzun artian, baina neurri handi batean, akzioak erosten, ba, inversoreak hartzen dabe dirua, inversoreak banko handiak, eta bat, hartzen dabe dirua ba, banko zentraletik, eta erabiltzen dabe akzioak erosteko. Eta erosketa hoien ondorioz akzio hoien balorea goruntza doia. Orduan diru asko gotea merkatuak da arrazoi objektibo bat ba akzioak goruntza joteko eta beraz burtsan goruntza joteko. Ba azkenotan berriro hori gertatzen ari da, ez? Ba beruntza ekonomia realan gero eta arrisko handiagoekin eta bueno, mugin momentu konkretu batzutan, orain txegutxik, orain egun batzuk gertatu den moduan, ekonomia goruntza esan. Eta bitxia bada ere, ikusten dugu nola inbersoreak, nahi inbersiogileak, burtzan ibiltzen diren inbersiogilean, erreakzioak, ba, doiaz justo ekonomia realaren reakzioen kontra. Zergatik, ba, euren funtsezko referentzia da, banku zentralak eta banku zentralen ebakia. Pentsatzen bada be, banku zentraleak, ba, jarrera murriztailiagoa hartuko da dela, ba orduan akzioak beruntza, ba pentsatzen delako azkenean diru gutxiago egongo dela sisteman. Eta horrek banku zentralak egiten da bi modutan edo diru gutxiago zuzenki botatzen, ba akzioak edo aktiboak erosten eta bestea da interesak pasak igotzen. Orduan konkretuki momentu honetan zer gertatu da? Pues inbersoreak, ba burusako inbersiogileak dagoen goz itxoiten, haber banko zentralen interespazen niko erak, ba, nola gauzatzen dire, noiz eta zen puntura arte. Eta orduan interpretatzen ari da, ba, ekonomia ba, banko zentralen horrengo helburua da interespazak igotzea, hori inversoren txarra da, diru gutxiago dagolako merkatuan, baina ekonomia txarto badoia, recesio baten untz hurbiltzen bagara, ba hori sintoma ona da, ze orduan banko zentralek aldatu beharko dabe euren politika eta hasi beharko dire igualdi interestazak jaizten. Orduan, ikaragarria bada ere, orain ekonomiaren albiste txarrak, inversorio jentzak bihurtzen ari dire ba, informazio positiboa. Orduan, pentsatzen dabelako, ba, interestazak kontrako zentsuan mugituko direla. Bueno, ba, bitzia bada ere, baina hori da burtsaren azken urteotan eta batez ere azken hilabete edo asteetako kontestua. Hau da, azkenian burtsaren mugimenduak gehiago dago lotuta ekonomia finanziaren mugimenduekin eta konkretuki banko zentralen erabakiekin ekonomia realaren ibilbide ibilbidearekin baina.
Bestetik, bueno, burtsa alde batera utzi ez, sindikatuak izango ditugu izpide ere, kasu honetan inflazioaren aurrean.
Bai, bai, oso gai zaila da, berizibioz badakigu, dekogun informazioan gara bera, ba, langileak, horai, herritarrak eta langileak, gabiltzala galtzen, ba, igaz, igual, iru, erosteko gaitasunean, igual, iru punto, aurten, lau punto, ikusiko dugu urtea zela nola maitzen dan, baina, baina, claro, hemen zer gertatzen da, inflazio tasa horrek geratzen ari da, genoeko hamar horretan, eta horren aurrean, bueno, badagoz langile, zuk babestuta dagozala, ba, euren hitzarmenetan aurreikusita zegoela, ba, soldatak, ba, IPC-ren arabera mugitzea, baina beste batzuk ez dagoz horrela babestuta. Eta, claro, horren ondorio hasi dira oso prozesu, negoziazio prozesu zailak, sindikatuak eta enpresarien artean. Eta, eta tamales nik ustot esan behar dela, ba, sindikatu batzuk, ez da bizala oso, oso gogor jokatzen. Claro, beti entzuten dugu hor erantzukizuna gaz jokatu behar dela, horrelako oheretan, eta hor badagoz argumento batzuk kontutan hartu behar direla, egia da, adibidez, enpresa bat, ja pikutara juteko bidean badago, pues, soldat, hori soldaten igoeran kontutan hartzean, maten dugu, nahi eta ezko kontua dela, enpresaren zat, eta langileen zat, bai, jakinaz. No? Baina, claro, gauza bada, alde batetik horrek hartu behar da kontua. Horreka zer esan nahi da, pues, claro, enpresariak urte honetan etekinekin geratzen badire, ba, urte txarretan galerekin geratu beharko lirateke. Hori izango ditzake justua. Eta ez, gauza kondo dago zanean, langileak, bueno, soldatan igoerarekin, IPC-en apurba gehiago, justo, eta gauzak txarto doi zanean, langilei sakrifizioa eskatzea, eta, bueno, orain gertatzen da, ditala ja ikaragarria da. Ze, langileak ja erosteko gaitasunean, euneko amarrean galtzeko bidean dago, ikusiko dugu, urtea maiera zelan garatzen da. Baina, hori alde batetik, klaro, bestaletik zerekin leike muturreko egoera horietan. Hore, pues, hori dala bai lotu epe ertaine edo epe luzeko negoziazioekin. Adidez, bueno, pues aurten ez bada posible IPC-ren igoera soldatetan gauzatzea, pues igual, ziurtatu behar da horreka hori hiru urtera begira edo bost urtera begira. Hau da, aurten soldatek gauzatzen dire, IPC baino bi puntu gutxiago, pues igual urren urtean IPC baino gehiago. Eta, hola, kontutan aurte behar dugu bai, principios, epe luzera soldatak ez direla igotzen IPC-ekien arabera justo. Zebestela, egongo ginak beti ba, erosteko gaitasun bardinarekin. Teorian igotzen dira IPC baino apurtzua gehiago. Ba, segun ekonomiaren bilakaera, eguneko 0,5, punto bat, segun. Baina, bueno, kontutan hartu behar da, orduan, zer soposatzen duen, orain gertatzen ari da, langileak galtzen ari da, euneko bost, euneko mar, leku askotan bakarrik inflazioaren ondorioz, edo inflazio eta soldaten bilakaeraren arteko aldearen ondorioz. Badagoz bebai, eta batzutan egiten da, baina hori junago da, hau da, aukera bat izanek konpensatzea aurtengo igoera, pues, adibidez, soldatarekin zuzen lotuta dagozen beste prestazioekin, batzutan lan orduak, eta barretxe laneko ziurtasuna, hori kasu konkretuetan aztertu leike, baina asko difusoak izaten diren. Eta ez da askotan argi geratzen, benetan galtzen dan, irabazten dan, edo. Teorian aldan neurrian, onena da, ziurrena da, ba aurten galtzen dana, lotzea urrengo urtean edo urrengo urtetan, ba, konpentsatuko dana. Baina, claro, badakigu oro har, bueno, lehenago, sindikatuen jarrera oso ezberdina izaten ari dela. Sindikatu batzuk, gogor defenditzen dira IPC-ren igoera hori mantentzea, eta beste batzuk, nik esango nuke, errazegi onartzen ari direla, ba, askoz igoera txikiagoak, langileen kalte. Dinkat.
Ba, bueno, etorkizunari begira, kasu honetan, etorkizun ekonomikoari begira, pues hori, eteak izango ditugu, ez? Pira,
komentatu dugu urrengo gai esan Europa bentzako eredu koloniala edo,
bai,
ez?
Bai, aurreatu naiz. Bai, bai hori da, urrengo gai bai, esanetan, bai. Bai, ez?
Bueno, bardin da, ez que oso ondur hartu, bai. Bueno, a ver, zer gertatzen ari da azken hilabeteotan? Bueno, ba, oso harrigarria da, Europan gertatzen ari dala. Eta egia esan, ba, Europaren etorkizunerako guk aurkusi ditugun ereduen artean, balizko ereduen artean, beste saio baten uste dutik ez edo komentatu genuen, ez da? Aurrekusi genituen bost balizko eredu, ez? Eredu neoliberala, gerra osteko eredu soziala, herrialde emergente edo gainerakorren eredua, eredu trumpista nolabait, eta hori eta oligarkiaren eredu berria, ez? Berrabiotze handiarekin lotuta, eta barrez. Baina, orain ikusten ari gara, aurrekusten ez gendun, panorama da, harri-garri bat, zabaltzen ari gara Europa. Ez? Eta panorama hori da, ikusita, zer movimendu gertatzen ari dire, ikusten ari gara, ba, Europako industria eta ekonomia oso arrisku handian dagoela sartuta, eta gainera dekogula klase politiko bat hartzen dira da neurri sinezkait batzuk. Ez? Neurri batzuk jakinda Europako ekonomia nolabait ondatzen ari dela neurri hoien ondorioz. Eta horrelako gauzak bat ez be, nun gertatzen dire. Ba, gertatzen dire kolonietan edo poskolonietan, edo poskolonialetan, edo poskolonialetan. Hau da, eta orduan hainbat ahotz zabaldu da, eta hori lotuta gazioduktoren sabotaiarekin gertatu leherketekin gertatu dana horregaz hainbat ahotz zabaltzen hasi da, baltena ber, zen punturaino ez da gagozan ba nolabait Europa argita garbi estatu batuen kolonia bat bihurtzeko, kolonia ekonomiko bat bihurtzeko prozesuan, ez da? Karo, Europa eta estatu batuen arteko menpekotasun hori ez da berria, ez? Aitza, orain gertatzen dira oso gauza diferentea da, ez? Gure politikoak, oro har, badakigu zemen pokotasuna duten estatu batuekin, ba, hartzea dire, neurri bat, beste bat, badakigu, ba, nolite, gure ekonomia realaren zat oso kaltekarri izan da, da. Batez be, energiarekin notuta, baina ez bakarrik, ez? Eta orduan ikusten ari gara, nola, datorren urtean ziurazko, industriak modu baten bestean, krak egingo dauela, Europan. Eta ala ere jarraitzen da, bide horretatik. Eta, karo, betiko kolonian eredua nolabait gaindituta edo hainbat urte pasauta momentu baten, ba, galtzen dabe, potentzia koloniak galtzen dabe kontrol politiko Afrika eta Asiako kolonien kontrol politiko zuzena, eta orduan kontrol neokolonial hori bihurtzen da kontrol zeharkabikoa. Zeharkako kontrola. Oda, zuzena izan barik, zeharkako kontrola bihurtzen da. Hori da. Eta zeharkako kontrol horren bitartez, kontrol hori da biltzen da, bueno, koloniatik ateratzeko zugunai dozuna, ba, lehen gaiak kasu baten, ba, merkatua beste kasu baten, baina klabea hor da bertako klase politikoa kontrolatzen. Eta hori kontrolatzen da, pues, jendea erosten, txantaiarekin, modu diferentetan. Baina hori da eredu neokoloniala. Eta, hainbat ahotz zabaldu da, azkenotan, esan ez, behitu sekretatzen da, ari da, Europako klase politikoarekin, ematen dauela bide horretatiko jasala. Claro, hor zergetatzen da bai. Claro, estatu batuetan hainbat ahotz azaldu da munduaren testenguru barriaren aurrean, baita estrategia ekonomikoak aldatu behar direla esaten. Zer gertatu da aurten, ba, mundua bitan zatitu da. Ba, hainbat aipatu dugu eredu multipolar bat egun zengoia zala, baina aurten zer gertatu da, mundua bitan zatitu da, eredu bipolar batean. Alde batetik, Europa Estatu Batuak batez be, eta bere aliatuak, eta bezaetik batez be, herrialde emergente edo gainerakorrak, Errusia, China, India eta bat, eta erren garapen bidean dauden herrialdi gehienak. Gero eta gehiago bloke horretan kokatzen ari direla. Karo, zatiketa horren ondorioz, zertatzen ari da, pues, Europa eta Estatu Batuak geratzen dira, alabait, euren merkatuen zati oso importante bat, importante bat gabe, eta Estatu Batuetako hainbat analista zirira esaten, bueno, ba, Europarekiko harreman ekonomikoak aldatu behar direla. Aldatu behar direla, no, bai, ziurtatzeko Estatu Batuentzat merkatu nahikoa. Eta hori izan leke, horren atzian egon leke tentazio bat, ziurtatzeko Europa azten dela neurri batean, nolabai jokatzen, orain arte garapen bidean dauden herrialde neokolonial horiek betetzen. Neokolonial horiek betetzen. Bueno, ikusiko dugu, urrengo hilabetetan zergatzen ari da, hau dira susmoak, espektatibak, arriskuak, baina bai horren barne dagoen igual gauzarik arriskutzena da gure klase politikaren jokaera, ba, benetan zinez gaita dana. Horrelako neurriak hartuta, ikusita horren ondorio zer gertatzen dira, behin eta berriz erabaki gehiago hartzen, badakite osondo, noruntzako jasenan, eta lehi bideo horretu jarraitu, ez dauko azalpen horraz, azalpen ikaraz.
Hala da, ez. Eta, bueno, hori, alde batera utziz, orain bai, etorkizun ekonomikoari begira, ez nekien nola itzuli, baina hori, pymes.
Bai, a ber, galdera horren aurrean askotan esaten da, bueno, pymeak, teak, enpresa txikiak, txiki eta ertainak, bueno, ba, nolabait, implikazio handiago daukie, malgutasun handiago, enpresa handiak baino, baina gero eta pisua gutxiago daukie ekonomia. Ikusten badugu oroar biztan legoaren bilakaera azken 40 urteta, merkatu ekonomia kapitalistaen garapenean, ikusten dugu nola, emaitzigarren mendean langileen mugimenduan zabaltzen danean, pues, langileak ziren ba, biztan lego aktiboaren 20, 30, gehiago ez. Baina, ze gertatu da, pues, apurka-apurka, jondirela eskala ekonomia, eskala ekonomia ondorio, hau da, enpresa hundiek, hundiak izateagatik bakarri duten abantaien ondorioz, hainbat autonomo da, gero eta gehiago desagertu dire, enpresak gero eta hundiagoa bihurtzen dire, enpresa txiki asko desagertzen dire, euren artean bat egiten dire, beste bat batzuk zurgatuak izaten dire, eta nola hori apurka-apurka ba, topatzen gara oraingo panoramarekin, adibidez, Europako herrialde aurreratuenetan, pues, soldatapeko langileak diran lanean dagoen jendearen 43 iaia. 4-5 autonomoak eta 2 enpresariak. Claro. Zergatik, pues, gero eta enpresari gutxiago da osalako, enpresan gero eta hondiagoak direlako. Claro, orduan, horrek zer esaten horku enpresa txiki eta ertainen etorkizun ekonomikoaz, bueno, alde batetik faktore objektibo horiek kontutan hartu behar direla. Hau da, ez dugu, ditugu kontutan hartu behar dugu enpresa txiki eta ertainek egiten daren esfortzua, baina bestaletik kontutan hartu behar dugu neurriaren ondorioz produktibitatearen aldetik dituzten arazoak. Eta oro har ez dugu mitifikatu behar, enpresa txikien egin bide alde horretatik. Karo, bezaldetik, horrek beste ondorio bat da, enpresa txikien eragin politikoa gero eta txikiagoa dela. Gero eta txikiago izan da, bueno, pues, esan dugunak, gero eta enpresa txikik gutxiago direlako eta ekonomiaren esparru txikiago daukielako. Ondino dira, oso importanteak, baina gero eta esparru txikiago. Horren ondorioz oso zaila da, aspaldi gertatu zen moduan, adibidez, ba, aukera politiko, mugimendu politiko haundiak sortzea enpresa txikiekin lotuta. Beti izan dira mugimendu marginalak eta, baina oin egun urtez, larro gehi urtetan, hori egon ziren horrelako mugimenduak. Azkenotan ez dira horrelako horik ikusten eta hori horrekin dago datuta. Horda, enpresa txikiek, itxikiek gerotak gehiago kostatzen jarko, euren nolabai interesak politikoki defenditzea. Eta horre soposatzen dago, azkenian euren enpresa txikien interesak zuzen defenditu barik zurezkin, euren lekua ekonomian eta gizartean egon beharko dututa, benetan gizarteari eta ekonomiari ekartzen dutzen arekin. Ez? Hau da, egon behar diren, prinsipioz, beste aukera politikoak gobernuan egonda, enpresa handiak ordezkatzen, edo landiak ordezkatzen, edo dena dela, baina aukera horiek kontuten hartu behar dute objetiboki enpresa txikiek ematen da bena. Eta enpresa txikien tratamendua horrekin parekatua egotia. Eta, bueno, nola baita hildo konzeptual batzuk emateko enpresa txikiak etorkizun ekonomikoan euki aldaben lekuarekin.
Ba, ez da egit, nahiko gai ugari ukitu izan ditugu, denak interesgarriak eta ez, bakoitzak bere ekarpenekin. Ez dakit, hauetaz aparte, Adrian, zer gehiago komentatu nahiko zenuken, edo hemen utziko dugun gaurkoz?
Ez, nire partetik horrela utziko dugu, nahi dagozu.
Ba, mi esker gaurko ekarpenengatik eta urrengo asteartean zurekin egongo gara berriro.
Oso ondo, Leo. Mila esker zuri.
Mila esker zuri.
Natorren astearte.
Gero arte.
Vale, ba.
Arroza Sarea. Euskal Herrian bada zer entzun, Arroza Sareko irratsaio ezberdinak, Zebrabideako elkarrizketa zein audioak, eta askoz gehiago, arrozasarea.eus webgunean. Arroza Sarea. Piztu zuen irratiak.